Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми продовжуємо говорити про події історичної давнини в Україні, про те, що відбувалося навесні 1919 року. Якщо 1918 рік знаменувався німецькою та австро-угорською присутністю на території України, то на початку 1919 року на півдні України з'явилися війська Антанти – Англії, Франції, а також їхніх союзників. Про те, чому ці війська з'явились в Україні, чого вони хотіли і чому так швидко пішли, про все це ми будемо говорити із відомим одеським істориком Віктором Савченком. Доброго дня, пане Савченко.
Добрий день.
Я от не дарма згадав німців і австрійців та угорців. З їхньою присутністю в Україні все зрозуміло. Вони прийшли на початку 18-го року на запрошення українського уряду, вони допомогли вигнати більшовиків, вони мали тут свій інтерес, прагнули отримати хліб з України. Але після того, як ці держави програли Першу світову війну, то їхні війська швидко пішли з України. А от на чиє запрошення в Україні з'явились війська Антанти та їхні союзники, і яку мету вони тут переслідували?
Ну, в принципі, була така радянська історіографія, і згідно радянської історіографії, французи, англійці, там інші, вони прибули на південь України для того, щоб захистити свої інвестиції. Да? Інвестиції, заводи, дійсно, південь України, схід України, було багато французьких, бельгійських заводів. Інколи навіть англійський капітал був присутній. І з точки зору радянської історіографії, це така класова особливість, да, захист своїх капіталів. Но я не думаю, що це було головне. Тут був присутній елемент необхідності захистити, скажімо, французький капітал, а також великі вклади французьких банків. Але треба розуміти, що вже з 1917 року було, значить, між Англією або Великобританією, скоріше, да, і Францією почався переділ світу. І оці дві країни почали думати, як формувати світ після світової війни. У 18-му році, коли стало зрозуміло, що червоні всерйоз і надовго, почали думати, що робити з тими червоними, що робити з структурами влади на сході Європи. Тому що влада була, скажімо, така, по-перше, хитка, і потрібно було структурувати цю владу, яка сформувалася після 1917 року. І вони хотіли встановити тут певну структуру влади, да, яка буде союзна, або Франція, або Англія, да, і яка буде задовольняти економічні їх потреби, поверне борги російської або частину російських боргів. І от Франція, вона не хотіла ставити на режим Денікіна, або, можна сказати, режим збройні сили Півдня Росії, вони називалися, да? Тобто білогвардійців. Вони відкидали цих білогвардійців, французькі розвідники, які були серед білогвардійців, да? Вони вважали, що біла армія дуже слабка, що біла армія не може підняти частину населення навпроти більшовиків, і вона ставка програшна на Денікіна. Особливо після того, як білогвардійці почали казати про єдину неділіму Росію.
От дивіться, німці і австро-угорські війська прийшли на запрошення уряду Української Народної Республіки, а англійські, французькі та союзні їм війська, вони прийшли на чиєсь запрошення чи з власної ініціативи?
Запрошень було кілька. Ну, по-перше, гетьман Скоропадський на початку грудня, наприкінці листопада, після того, як вже німецька армія капітулювала, да, він почав зв'язуватися з Францією і з країнами Антанти. Він запросив країни Антанти, ну, по-перше, французів, як військову допомогу в боротьбі проти українських більшовиків, як він називав петлюристів. По-друге, якраз в цей час, в листопаді 1918 року, було таке Яське совіщання.
Переговори в Ясах, так?
Переговори в Ясах між теж представниками Антанти, по-перше, Франції, і представниками громадськості. Ну, там були представники народних соціалістів, кадетів, правих есерів.
Це були більше російські кола, антибільшовицькі російські кола.
Так, 90% можна сказати, що це проросійські кола, але ліберальні такі кола, які були проти Денікіна. Цікаво, що частина, значить, білогвардійців, вони виступали проти Денікіна, вважаючи це військовою диктатурою, недоречною на той час. І от ці от народні соціалісти і кадети, які були в Одесі якраз, вони критикували Денікіна постійно, тому вони пропонували свою якусь владу, наприклад, владу Південно-Західної Республіки, так умовно, так, Південно-Західної Республіки, хоча її не було створено, але була така ідея, що Одеса, Миколаїв, Херсон і, можливо, Крим будуть от в такій Південно-Західній Республіці, де керує певна директорія оцих от соціалістів і кадетів.
Відомо, що в цей самий час владу на значній території України контролювала директорія Української Народної Республіки. І влада Української Народної Республіки також вела переговори з французькою місією, яка знаходилась в Одесі. Який був перебіг цих переговорів? До чого домовились чи ні? До чого не домовились?
Ці переговори проходили весь час практично, як існувала тут французька інтервенція. Треба сказати кілька слів. Значить, французи затвердилися в Одесі приблизно 17-18 грудня 1918 року, після того, як вони увійшли в союз з білогвардійцями місцевими так званого генерала Гришина Алмазова. І от руками генерала Гришина Алмазова плюс так званих польських легіонерів вони вибили з Одеси українське військо, яке займало Одесу приблизно тиждень до цього. Значить, воно зайшло в Одесу 11 грудня, а десь 18-го воно було вибито з Одеси, українське військо. На той час, на середину грудня 18-го року, французи ще вважали, що є в Одесі і на півдні Росії, як вони називали тоді, якісь сили, які можуть сформувати місцеву владу і боронити цю владу від більшовиків, від Петлюри і так далі. Але в реальності вони побачили, що ніяких сил практично ні в Одесі, ні на півдні України немає реальних сил. І оцей от генерал Гришин Алмазов на початку він міг запропонувати тисячу багнетів, там 1500 багнетів. Це було дуже мало для оборони або для якихось походів на Київ або на Москву. Вони зіткнулися з вакуумом влади. І вони, бачачи те, що існує влада в Києві, ще існувала той час, директорія увійшла у Київ 14 грудня. Хоча до директорії були певні застереження, які вони вважали, по-перше, що директорія – це більшовики, що директорія споплюжує поняття про приватну власність, вона нехтує приватною власністю, і вважали, що директорія, вона відповідальна за гріхи Центральної Ради. Який головний гріх? Це те, що Центральна Рада заключила союз з німцями. І на Петлюру це перейшло все, да? На Вінниченка, на Петлюру перейшло. Це німецька орієнтація на початку, да? Але згодом я кажу, що вони розібралися трошки і почали десь через 2-3 тижні після того, як вони вигнали директорію руками білогвардійців, вони почали з тою ж директорією вести перемовини. Там були місії і Грекова, генерала відомого, і Галіпа.
Це українські, власне, місії, так?
Українські місії, які проводили перемовини в Одесі. І навіть була такий проєкт, що зустрінеться командуючи французькими експедиційними військами із Петлюрою в містечку Бірзула. Зараз це Подільськ. Але не сталося, тому що дуже швидко просувалися червоні війська. От. Тому головна проблема французів, вони постійно шукали місцеві сили.
На які можна спертися от, безпосередньо на півдні України?
На якого спертися? І от вони спочатку вибрали оцього генерала Гришина Алмазова, але побачили, що цей генерал, він, по-перше, незрозумілу позицію зайняв стосовно Денікіна. То він самостійний, то він підлягає Денікіну. Крім того, він почав займатися і корупцією, і кришуванням, і і вічними нашими справами. Да? І він був такий непідтриманий місцевою громадськістю. Він був не одеситом, він був взагалі генерала, він отримав в Сибірі десь.
Він, здається, потім, як втратив повноваження, то він туди в Сибір і поїхав. Пане Савченко, з одного боку, ви кажете, що у тих військ Антанти, які висадились на півдні України, у них була ідея походу на Київ і навіть на Москву, от ви так сказали. Але з іншого боку, вони побули десь 3 місяці і забралися геть, і жодної зрозумілої мети вони не досягли. Принаймні, просування вглиб туди на північ не відбулося. Чому їхнє перебування було таким нетривалим? Що їм завадило?
Значить, просування вглиб було тільки з Одеси на територію Миколаєва і Херсона. Маленьку станцію Вознесенськ. От все, що вони захопили. Що їм завадило в цьому? Вони вважали, що вони створюють на території Одеси, Одеса тільки як база розглядалася, да, своєрідну армію під назвою «Армія Мікст».
Що це означає?
Тобто змішана армія. Там будуть французькі офіцери, солдати з місцевих, окремі частини, може, навіть українські, окремі частини місцевих білогвардійців. І ця армія буде цілком контрольована,
французьким командуванням.
Да, і вона буде чисельною. Але коли вони почали її формувати, Денікін направив місцевим офіцерам погрозу, що коли ви будете переходити під владу французів, ви будете судом трибуналу військового, і ви будете оголошені ворогами білого руху і так далі. І тому навіть ці сили, а тут була створена така бригада Тимановського, всього 4 тисячі багнетів. І ця бригада теж вона заявила, що вона буде виконувати тільки накази Денікіна. Тобто офіцерство не пішло на активну співпрацю французів напряму, тільки через Денікіна.
А от були ж, скажімо, французькі війська, грецькі війська, контингенти якісь інші?
Правильно, були французькі війська. Французів десь було 15, максимум 17 тисяч. Греків було більше, греків було порядка 20 тисяч. Да? Ще можна сказати, там румуни були задіяні кілька тисяч, польські оці от легіонери так звані і так далі. Тобто кругом бігом набиралося близько 50-60 тисяч. Це для громадянської війни велика чисельність, з одного боку. Але вони були не боєздатні частини. Чому? Тому що французи попали на південь України зимою в лютому місяці. Це січень-лютий місяць. Їх кинули в окопи під Вознесенськом, не облаштовані, де не було жодної інфраструктури. І вони почали бунти проводити, такі локальні повстання солдат французьких, греки якраз не бунтували, а якраз французи, під Вознесенським і під Тирасполем. І от французьке командування зрозуміло, що продовження цієї війни може обернутися втратою для Франції. Це перенесення революції, соціальної революції, у Францію разом з цими бунтуючими солдатами.
А солдати проявляли якісь пробільшовицькі симпатії?
Так, причому в Одесі розповсюджувалися листівки, постійно більшовики проводили мітинги, видавали величезну кількість газет французькою, англійською мовою для того, щоб експортувати революцію. Не треба забувати, що Ленін, головна його ідея була це Всесвітня революція. Він казав, що революція в Росії не може вистояти і перемогти, коли не буде Всесвітня революція. Тому було завдання використовувати Одесу як плацдарм для Всесвітньої революції. І цікавий такий момент, що якраз цей час сюди приїжджає всі французи, які були в Москві, там в Петрограді, прорадянські такі ліві французи. Вони приїжджають і створюють тут комуністичну іностранну колегію. А всі анархісти з Петрограда, з Москви приїжджають теж в Одесу і створюють іноземне бюро. І іноземна колегія, іноземне бюро займається розкладанням французьких цих військ, переважно французьких. От. І я знайшов, до речі, в Київському архіві, колишнє він називався «Жовтневої революції», такий документ, що червоні використовували навіть одеських шльондер, от цих повій, можна так сказати.
Для агітації.
Так, для революційної агітації, да, тобто вони направляли на суда, вони направляли їх кабачки одеські, от ті роздавали, крім любові, ще листівки, казали, що революція це сексуальна і так далі.
Цікаво, от, дуже. Тобто, я так розумію, через те, що почали про більшовіцькі настрої, вирішили командування чи політичне керівництво
це
забрати.
Одна з причин, того, щоб забрати військо. Існує кілька точок зору, чому французи забралися геть з півдня України. І от саме така фантастична точка зору, яка, до речі, радянською історіографією підтримувалася довгий час, що Петлюра дав хабаря французам. От цей хабар привів до того, що значить вони почали, директорію почали наводити дипломатичні мости, а потім червоні дали хабаря командуючому військами, і той наказав, значить, вивести ці війська з Одеси. Ну, це безглуздя, тому що рішення було прийнято на Парижській конференції, де були Клемансо, Вільсон і так далі.
Клемансо – це президент Франції, Вільсон – це президент Сполучених Штатів.
Да. Рішення було прийнято на самому вищому рівні, тому що якраз навесні 19-го року почалися розмови про повне замірення з більшістю. Тобто була така ідея Вільсона, до речі, про те, щоб затвердити таку угоду, загальну мир на островах, на турецьких островах, Принцеві, мені здається, острова біля Стамбула, що там прибудуть на ці острови і червона делегація, і делегація від всіх білогвардійських режимів. І, значить, такі інтервенти, да, англійські, французькі, вони там вирішують долю Росії. Да? І більшовики в тактичних таких моментах вони погодилися спочатку на цю конференцію. Тобто, от якраз...
Але ця конференція так і не відбулася. Віктор Анатолійович, даруйте, мало часу, останнє запитання до вас. В Одесі в 18-му році були австро-угорські війська. В другій половині грудня 18-го року з'являються французькі війська, з'являються грецькі війська. Як одесити взагалі на це все розмаїття військових реагували?
Ну, одесити бачили в німцях, до речі, ну, в австрійцях, да, в австрійцях вони бачили фактор порядку, да, і вони побачили, що почали вбирати вулиці, вокзали, почалася якась після революційного цього хаосу, да, почалася якась робота, да, така будівнича. І можна сказати, що Одеса в цей час це був такий острівець стабільності, тому що в Одесу приїжджали з усієї Російської імперії, ховалися тут, як на такому острівці. Да? Ми знаємо, що тут і Бунін приїхав, і Олексій Толстой, і багато хто. А от коли французи прийшли, французи не змогли сформувати оцю місцеву владу, таку діючу, да? І не змогли забезпечити господарство, міське господарство. І в цей час почався голод, почалася криза, топлівна криза, а була зима, не було вугілля, не було дров, нічого не було. І французи були відірвані від сільської частини. Вони окупували тільки міста. Тобто їх влада поширювалася, значить, Одеса, Миколаїв, Херсон. А далі вони не могли створити комунікації з селянством. Да? Селянство не хотіло продавати їм хліб. На початку, до речі, директорія заборонила, значить, селянам місцевим продавати хліб на початку, тобто в грудні. Були величезні проблеми з продовольством і величезні проблеми з топливом. Це теж вплинуло на одеситів, що вони розчарувалися в французах. Крім того, вони побачили, що частина французів, так званих, це були арабські і африканські зулуси, їх називали тоді, африканські частини. Тобто це частини допоміжні були.
Тобто колоніальні війська, французькі,
так,
колоніальні війська.
Війська. І навіть ті французи, які французи-французи, це теж були із допоміжних, хто калєка, хто якийсь там з плоскоступієм, хтось ще з таким. Тобто не було, це не були такі бойові частини. От. Це були от такі частини для наведення, от вони що казали, наша присутність вже є елементом порядку, да? І тільки наша присутність буде, і зразу все буде налагоджено. Але так не сталося. От. Тобто білі хотіли, щоб французи воювали, а французи хотіли, щоб білі воювали. От. І кожен один на одного кивав. От приблизно таке.
Дуже вам дякую. Це була «Історична свобода» із одеським істориком Віктором Савченком. Ми говорили про інтервенцію держав Антанти та їхніх союзників на півдні України в 1919 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.